Program 79157, language 6018, Dung B. Look, listen, live 8, side B.
Mini blona magun, ke ha ji okra alenka, Yesu Kristo ba ne ba hewa iwam. Sanio ne paolo gba, chon wabona ma pe no ha. Budra he no ye foni no, ke onu demi gbomi no.
Nyehawa pe ma wu e kaseli kabimeneso. Nyehawa pe ma wu e kaseli kabimeneso da. Nyehawa pe ma wu e kaseli kabimeneso. Nyehawa pe ma wu e kaseli kabimeneso da. Eja kasa di brimile wange. Say, no, yes, you bar pray, what I be made. It's a cassad, you bring me the one. Say, Jano, yes, you bar pray, what I be made. Yemi me, ye ha, one yank, I love me more. Yemi me, ye ha, one yank, I love me more. Da, da, da.
Paolo ji jiu janda loko ne ewa Kristo asafo yi mi wawe e da si ne tonu fe no hehe bene ange Stefano gbe o e wo ni fu ne yo Yesu Kristo yi o he gbe kan e ma gbe me libi ko e ya bloke o Damasco ya e pe je mi kan e ma pon ne me na yo yi o ngale jon hun lo bene ya ange blono truka keke ne nya pe no ko ba La niña wa ko pe ke je hiowe ke ke le palo no singe zuma mi ko je hiowe de ke palo palo mi ni je lo ga mi mi wai palo bi ke mo me ne nyom che mi o ke a mi ji yesu no ne o wa le yi mi o ni ne me la ke palo ga le jo me hu anu gbi o se a ne no ku no ku palo te si se ye no hu Ihengwe wia. Niyo me pete konisi ke hu Damasco ya. Palo hungwe wia libi ete son. E yini ne edwi nyu hun lo. Keke ne ma ucho noko keba Palo ngon. E jino mlo ne hiyo Yesu no hiyo ne achele ke Ananias. Ananias le kan Palo wa nine mena hiyo Yesu no hiyo yimi. Se lo e pueno ka o Paolo ngo ya ne eke. Yemi nyumu Paul, Yesu nono nange blo no chomi ongo. Po ne pe ne o ye no eko hu, ne unamu mu klon klon. Anania ngo eni le ngo fon Paolo no, ne no keke ne boni no ye mi eko hu. Mumu klon klon yi Paolo mi to to to. Asolele, nake choni ome kan amnono e pe Yesu Kristo se nye lo. No mi ne ma wa sa fo yi mi o am no le boni Yesu Kristo he mu yutum Pesio Paolo ke hu e banaba a ya twa sa fo ni nge Antiochia Libi ko na sa fo hi o ma na so le o mu kon kon ke me tu mu yu ne de me ke nye ngo banaba ke po ngo ha mi ke ha ni chu mi ni che me nge hi o hi Ma onge la ena ya ni na nu Yesu Kristo e munyu ngo ko kla ngo. Lo yo asafo nya dali o me ngo ani ne ngo pue Paolo ke bala mba ikwe ne asoli hame. Ne a chome ke o mase chichaya ne aya fie sani papa. Beno mi hu esa ne ma asafo ne je fie li nke amasi. E jakan a Yesu ke ni a ji o konya me twe pe ni ya fie sani papa. Paolo ke banaba ya main baba uami. Aya yuda biyo me awi o mami. Ne a chon me ni kikon. Yuda biyo mama uo. A chon wa chon me ni na pe me ma agbo. E hame nyadali agbo hi ke chon li hi. A de me no kone maba ale maba he a iwa mke jie a mimi. Le ji wa nyom che Yesu Kristo. Yuda biyo me hewe Yesu nona ye. E jakan anu ye chon mi yon me asisi. Yesu pewe no ya yako se agbele. se mo hun o mountele sin keje gbeje ebegbo igbegbele igbele hun no fe no ne hi o yesu kristo no yi o eke ma o peti ma pi papa ni ne be na yi bi pio me si ko si ko re yesu kristo chomi o he ne amu anu kwale o amagbo tabi o me ke ni pa ko me hi o paulo san ni papa yi o ato kristo asafo baba u si se ni ngena hewe yi pa mi je ha ko ma si o paulo ya sla asafo o me kla paulo ke hu o me ngela ina afie ma mu nyu o ge bit mi a ma no hu lo se mu mu klon klon chi anya ali he na ma pa ya hu ni gbi ko nyo mi o paulo na ni na ko ina anyu mu ko ne je macedonia zugbano ni mo de paulo ke mo ba macedonia ne o ba ye bo a o no ke ke ne paulo na ka ma o le ge la ina ya macedonia ne a ye bo a religion ma o ma nye ma pa ka ni na ge la ina nye yesu si o be ko mo e pa ka o ke gun ra mi mi e ti ti o mo pa ka o ke gun mu nyu ni ge o mi o me a mi o no Paulo ngo e hwe sila ne apo wo ka o Macedonia ya. Ni jo na akoni o me Yesu he ninge. Ni ko me heye se ni pa ihun amimi fun wa we. Agbe Paulo ke sila ne ango me ngo wo momi. Ya mali gbe o nyo mi o. Paulo ke sila asole ne ala ha ma unge momi. Suka ne suma mimi e wa we ni che. Sinya me bli ne koso na ke wo me o chwe pe mi jo mo mi bulo susu ka ni ne me na o me chu mi chwe pe o ma tu fo ke je e chu po wa we lo yo e to kan e ma gbe e ja kan e le kan ke banya a ma gbe le ke ke ne paulo hi amla ne de le ke ko pe o he no ya ko wo kla wa ge hi o mo mi bulo bi na ha le kan le ne tu fo ne ana me ne de me ke cheme mini ma pe na ma heye yi wa mi paulo de le ke o he yesu kristo no no ye na ma he o yi wa mi mo mi bulo ke yo kla ngo bwa jo mi ne a ke pete he mi ke yi mi o he
jo mi he he jo mi he he jo mi he he jo mi he ji ye che ma wu emi o emi ji he jo mi he 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 ji ye che ma wu emi o emi ji he jo mi he
ni na atini ya mami on somo owo hin baba o atini abi o me gela ene ale ni chon mi ne paulo nge chon e o lo yo e de me ke ina kanye ja ma o saminya be ne nge nye nge mami o ina bo sam la te ko na ma re no ke e no ke ha ma o ne ali o ige la ene ma chon nye ma o no ne nye li o he sani lo yo paulo chon me ni nge anu kwale mawu o ne boni chwe po hi. E de me ke mawu o e henge ne apeo ele keji sikachu lo sikahio lo temi. Paolo chome ni nge Yesu Kristo no ne mawu tele sikeje gweji o hi. Ni kome mua. Se ni kome unheye ne anablo ke ani ni wamimi. Kegu Yesu no wangu wa manye male anu kwale mawu o. No ne wali gbele o Paulo pueno ke ho Corinto mamia ni ne nge Corinto ayi mi wa wawe ne Yuda bi o me gba Paulo nya saminya nyoko mi o nyom che Yesu ke Paulo tumuyu ne dele ke ko ye gbe mo ya no no ke me ne yi munyu tu e ko ye gbe e ya kan ike mo nge noko bemo noko nye e mape lo yo paulo hi korinto ne ni fu hele ye libi kwa yuda bi o menu paulo ne angole ke ho kojo mi heya apo enya ke enye la kpa chon mi chon e. Se no ye lo ngwe no ne ange di yo. Lo yo e fye me chwe peke di kojo mi hi yo. Ne ko ito bi yo me gbe yuda bi yo ma no koto ma me. Se pa o le le apewe le noko. Ma o manye ma ha woka. Ne wake tumu yu. Nge ha o mi kenya gba mi po. Paolo ya no ne sra kiswa sa fuwa menge ma infu wami. Ni ina he yiyo eko mende Paolo ke eko ya Yerusalem. Anale kan ayu da bi o menge la e ne agbele. Se Paolo ke, ipe kralo ne magbonge le nyon nge Yesu Kristo hi. Lo hiyo Paolo pale ke ba Yerusalem. Non keke ne yu da bi o me so ngowo e hi. Abomone kan amagbe Paolo nge gbeje gbono. Roma tabuli kome ba hee iwami. Paolo da singe kuku onya, nge tabuli ome awwe onya. Eboni ome blono ne egun, ne eke pe Yesu se nye lo. Se me kula ahia mlada deke, oke ne ya, ya agwele. Tabuli ome ngon Paolo ya wo momi, bone pe na hee iwami keje yuda bi oma demi. Paolo hi momi jiha enyon. Yuda bi o menge la e nagbele pam. Se Yesu ba e gwen ba de le ke. Ko e gbe, o ma sen ye he ni ngon han ni hinge Roma. A wo Paolo ke ba Agripa. Yuda bi o ma macho o hemi. Se e yi gbe ye. Paolo wo kan ne e ke de macho o ke yu o. Bo ne Yesu Kristo de le. Ne e fie he sani kwa kwa aha. E pie bo ne macho Agripa hun he Yesu Kristo no ye. E na kan a Paolo pewe no kone de, se e behe wa mine mang me ehi. E de Paolo ke, e ya Roma, ne ingwe san yo ya fon ma nyandalo no koto ma hemi, no ne di ma chuo nyandalo. Tabuli ingo Paolo ke di kwa ina wome chumion ke ho Roma ya. A hi a blonge lemi ke po wo. Ko yon wa ko fiame nge wo no. Ni ome kula ange lo mi susu kan a hemi makpata. Bapo koke Paolo tumu yune de leke. Koye gbe e Paolo. O manye ma da singe manokoto ma a hemi. Ma o ma a he ni ome kula na ke bonge wa iwami. No keke ne leo makpo numi. Keke ne leo boni wiyami nge nyuomi. Ne ni ome nge leo mi tun ke mapami. Se mechuo a yina wami ke supo. Ma onge blonya to mi poten ko ha Paolo. Lo yo no ko bele no ko nye ma api. Paolo nge momi ki henyo son e ko nge Roma. Ni ba e ngon, ne chome ni nge Yesu he. E ma lete ke ha sa fo ome nge je ko nye yu ome chwe epe. Je ma lete ome nge Bible mi ke ha wo mono mono. Paolo nano wawe bone pene fie ma on san le papa. Be ifu o agbele, hon yele, a fiale te ne be eko une ma wo. Nyakbi o agbele nge Roma. Ne ma wo le nwo agbo nge hiyo wi. Paolo mu nyo ane tuon ba mi ka. Gbe no iji o, wa mi iji o. Lo no fe no ko, be nye ima gba sfomi nge ke ma wo akpeti. Nye mi me, ke gu mu mu konklo he wa mi ono. Nye ha wo un wa fie sali papa no. Keke ji o chwe pe maleka, Yesu Kristo hane ne wami.
Ma wu nyakbe ni chumyo ehe ngekbe ye. Ma wu nyakbe ni chumyo ehe ngekbe ye. Ma wu nyakbe ni chumyo ehe ngekbe ye. Ehe ngekbe ye. Ehe ngekbe ye. Ma wunya kwe ni chumyo ehe